Një Kronikave, kapitulli 27. Dhe tani ja, bitë e Izraelit, si pas numrit të tyre, të të parve të shtëpive atërore, të komandantëve të mishve dhe të qindëshëve, dhe të oficerve të tyre në shërbim të mbretit për të gjitha ato që kishin të bënin me divizionet që hynin dhe dilin muaj pas muaj, në të gjithë muajt e vitit. Çdo divizion përbëhen nga 24.000 burra. Në krye të divizionit të parë, gjatë muajit të parë, ishte Jashobeami, biri Zabdielit, dhe divizionit ti përbëjnë nga 24.000 burra. A ishe nga bite Pereci dhe komandantit të gjithë oficerve të ushtrisë gjatë muajt të parë. Në krye të divizionit të muajt të dytë ishte Dodai, Ahoiti. Në divizionin e ti oficeri më rëndësishëm ishte Miklothi. Divizionit ti përbëjnë nga 24.000 burra. Komandanti divizionit të tretë për muajnë e tretë ishte Benajahu, biri Priftit, Jojata. A ishte komandant dhe divizionit ti përbëjnë nga 24.000 burra. Benajahu ishte një trim midis të 30-ve dhe ishte i pari të 30-ve. Në divizionin e tij ndodhej edhe i biri i tij, Amizabadi. Komandanti i katërt për muajin e katërt ishte Asaheli, vëllai i Joabit. Pasi vinte i biri Zebadjahu. Divizioni i tij përbën nga 24.000 burra. Komandanti i pestë për muajin e pestë ishte komandanti Shamhuth Izrahiti. Divizioni i tij përbën nga 24.000 burra. Komandanti i 6 për muajin e 6 ishte Ira, biri i Keshit. Tekoitit, divizioni i tij përbën nga 24.000 burra. Komandanti i 7 për muajin e 7 ishte Heleci, Peloniti nga bita e Efraimit. Divizioni i tij përbën nga 24.000 burra. Komandanti i 8 për muajin e 8 ishte Sibekai, Hushafiti nga Zarhitët. Divizioni i tij përbën nga 24.000 burra. Komandanti 9 për muajin e 9 ishte Abiezeri, nga Anatothi, një Benjaminit. Divizioni i tij përbën nga 24.000 burra. Komandanti 10 për muajin e 10 ishte Maharaj nga Netofa, nga Zerahitët. Divizioni i tij përbën nga 24.000 burra. Komandanti 11 për muajin e 11 ishte Benajahu, nga Pirathoni, një gabite e Efraimit. Divizioni i tij përbën nga 24.000 burra. Komandanti 12 për muajin e 12 ishte Heldai nga Netofa, prej familjes së Othnielit. Divizioni i tij përbën nga 24.000 burra. Përveç këtyre, të parët e fiseve të Izraelit ishin këta që vijojnë. I pari Rubenitëve ishte Eliezeri, biri Zikrit. I pari Simeonitëve, Shefatjahu, biri Makahut. I pari Levitëve, Hashabjahu, biri Kemuelit. I pari Aronit, Cadoku. I pari Judës, Elihu, një ndër vëllezit e Davidit, i pari Isakarit, Omri, bir i Mikaelit. I pari Zabulonit, Ismajahu, biri Obadjahut, i pari Neftalit, Jerimothi, biri Azrielit. I pari bive të Efraimit, Hoshea, biri Azarjahut, i pari gjysmës së fisit të Manasit, Joeli, biri Pedajahut. I pari gjysmës së fisit të Manasit në Galad, Ido, biri Zakarias. I pari Benjaminit, Jasieli, biri Abnerit. I pari Danit, Azareli, biri Jerohamit. Këta ishin të parët e fiseve të Izraelit. Por Davidi nuk bëri regjistrimin e atyre që ishin më pak se 20 vjeç, sepse Zoti i kishte thënë që do ta shumëzonte Izraelin si yjet e qiellit. Joabi, biri Ceruiahut, kishte filluar regjistrimin e popullsisë, por nuk e kishte përfunduar. Prandaj zemërimi i Zotit goditi Izraelin dhe numri të regjistruarve nuk u përfshi në kronikat e mbretit David. Azmavethi, biri Adielit, ishte ngarkuar me thesaret e mbretit. Jonathani, biri Uziahut, ishte ngarkuar me thesaret që ndodheshin në fshatrat, në qytete dhe në kalat. Ezri, biri Kelubit, ishte caktuar për punonjësit që punonin tokën. Shimei nga Ramahu ishte caktuar për vreshtat. Zabdiu i Sefamit ishte caktuar për prodhimin e vreshtave që depozitoi në kantina. Bal Hanani nga Gederi ishte caktuar për ullishta dhe për fishte e Egjiptit që ndodheshin në fush. Joash ishte caktuar për depozitat e vajt. Shitrai nga Sharoni ishte caktuar për kopet që kullotin në Sharon. Shafati, biri Adlait, ishte caktuar për kopet që ndodheshin në luginat. Obili, Ismaeliti, ishte caktuar për devet. Jedejau nga Merenothi, merrej me gomarët. Jazizi, Hagariti, ishte caktuar me kopet e baktive të imta. Tërë këta ishin administrator të pasurive të mbretit David. Jonathani, ungji Davidit, ishte këshilltar, njëri zgjuar dhe shkrues. Jejeli, biri Akmonit, rrinte me bitë mbretit. Ahitofeli ishte këshilltar i mbretit. Hushai, Arkiti, ishte mik i mbretit. Ahitofeli i zun vendin Jehojada, biri Benajahut dhe Abiathari, komandanti ushtrisë mbretit, ishte Joabi.